Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Bashkimi Evropian thotë se Serbia me hapat e pamjaftueshëm drejt përgjegjësive për sulmin e veri të Kosovës. Letra e Thaçit për FSK-n në veri ende e vlefshme. Rritje çmimesh, rritje zërash, punëtorët protestojnë për paga. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
BE-a i ka bërë thirrje Serbisë që urgjentisht të nxjerrë përpara drejtësisë përgjegjësit për dhunën e verit të Kosovës gjatë vitit 2023. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në draftin e këtyre konkluzioneve, në të cilat po ashtu i bëhet thirrje Serbisë që të përmbahet nga retorika nxitëse dhe hapat e njëanshëm dhe provokues. Këshilli nënvizon nevojën për llogaridhënie të plotë dhe shprehkeqardhje të thellë që Serbia ka ndërmarr hapat e pamjaftueshëm në këtë drejtim. Hollësitë sjell Uridi Elajçi.
Bashkimi Evropian do të përsërisë thirrjen për Serbinë që urgjentisht të nxjerrë para drejtësisë përgjegjësit për dhunën në veri të Kosovës gjatë vitit 2023 dhe të bashkëpunojë plotësisht rreth këtyre rasteve. Kjo thirrje pritet të jetë pjesë e konkluzioneve për zgjerim që flet për Serbinë e që pritet të miratohen më vonë gjatë këtij muaji në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme të BE-s. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në draftin e këtyre konkluzioneve, në të cilat po ashtu i bëhet thirrje Serbisë që të përmbahet nga retorika nxitëse dhe hapat e njëanshëm dhe provokues. Këshilli përsëri dënimin e fuqishëm akteve të dhunës nga protestuesit serb të Kosovës ndaj qytetarëve, ndaj KFOR-it, organeve të rendit dhe medjave me 29 maj 2023 dhe sulme të dhunshme ndaj policisë së Kosovës me 24 shtator 2023 në veri të Kosovës. Nuk ka arsyetim për dhunë, thuhet në draftin e konkluzioneve që u është shpërndar vendeve antare të BE-s. Këshilli përsërit thirrjet që Serbia të bashkëpunojë plotësisht dhe të ndërmarrë hapat e domosdoshëm që të sillen urgjentisht para drejtësisë kryesit të sulmeve të vitit 2023. Këshilli nënvizon nevojën për llogaridhënie të plotë dhe shprej këqardje të thellë se Serbia ka ndërmarr hapat të pamjaftueshëm në këtë drejtim, thuhet në dokumentin që ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë. Në maj të vitit 2023 në veriu në Kosovës të banuar me shumicë serbe, serbët lokal kundështuan nisjen e detyrës së kryetarëve të rinj shqiptar, të cilët dolën nga zgjedhjet e prillit të po atij viti, që u bojkotuan nga partitë dhe popullata serbe. Protestat kulmuan me 29 maj në Zveçan, ku protestuesit u përleshën me pjesëtarë të KFOR-it dhe si pasojë përleshjeve mbetën të plagosur 10 persona nga të dyja palët. Ndërkaq me 24 shtator 2023 një grup i serbëve të armatosur sulmoi policinë e Kosovës në bajnë të Zveçanit, duke vrarë një policë të Kosovës. Gjatë këmbimit të zjarrit që pasoi, u vranë edhe 3 sulmues serb. Kosova fajson për këtë sulm serbin, e cila mohon përfshirjen. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Milan Radojčić, ish kryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit. Kosova ka ngritur akt akuzë ndaj tij dhe 10 personave të tjerë dhe kërkon që Serbia ta ekstradojë në Kosovë. Në konkluzionet po ashtu përmendet edhe dialogu për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Aty përsëritet thirrja për Serbinë që të respektojë të gjitha obligimet e dialogut dhe që pavonesa të angazhohet në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Kjo marrëveshje u arrit vitin e kaluar, palët nuk e nënshkruan atë për shkak të kundështimit të Serbisë, por BE-a thotë se pavarësisht se nuk është nënshkruar, marrëveshja është obligueshme për palët dhe ka thënë se Kosova dhe Serbia ende s'kanë nisur zbatimin e saj. Në konkluzione BE-a ja rikujton Serbisë se obligimet për zbatimin e kësaj marrëveshjeje me Kosovën janë bërë pjesë formale e procesit të negociatave të antarësimit të Serbisë në BE. Ndërkaq presidenca hungareze e BE-s dhe Komisioni Evropian janë duke vazhduar përpjekjet për të siguruar pajtimin të gjitha vendeve anëtare që me Serbinë të hapet për negociata grup kapitulli 3. Nga dhjetori vitit 2021, Serbia nuk ka hapur asnjë kapitull në procesin e antarësimit në Bllokun Evropian, por një numër i konsiderueshëm i shteteve anëtare askësaj here nuk kanë dhënë pëlqim për hapjen e kapitujve me Serbinë. Si arsyetim për mosdhënien e pëlqimit për hapjen e kapitujve të rinj me Serbinë, diplomatët evropian kanë përmendur mungesën e përparimit në fushën e sundimit të ligjit, në normalizimin e raporteve me Kosovën dhe refuzimin e Beogradit që të mbështesë sanksionet e BE-s ndaj Rusisë për shkak të luftës kundër Ukrainës.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Letër këmbimi i vitit 2013 ndërmjet ish kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me shefin e atërshëm të NATO-s Andres Fogh Rasmussen, në të cilën Kosova zotoi se forcat e sigurisë së saj nuk do të dislokohen në veri, kanë nxitur debatën se ky zotim vlen ende. Besfort Recaj, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se letra e Thaçit ka karakter juridik obligues për Kosovën dhe është i vlefshëm edhe sot. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Zotimi i Kosovës për të mos e dërguar forcën e saj të sigurisë në veri të vendit pa pëlqimin paraprak të NATO-s është i vlefshëm edhe sot kur mandati kësaj force ka ndryshuar, thot për Radio në Evropa e Lirë Besfort Recaj, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, deklaratat e njanshme lëshohen nga shtetet dhe si të tilla konsiderohen obligative.
Kosova duhet ta respektojë atë deklaratë, por aksa është valide edhe më tutje dhe nuk ndryshohet nga një kryeministër ose nga një përfaqësues tjetër i shtetit.
Në prill të vitit 2013, kryeministri i atërshëm i Kosovës Hashim Thaçi në një letër këmbim me shefin atërshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, u zotua se FSK-ja nuk do të dislokohet në veri, zonë banuar me shumicë serbe, pa u dakorduar paraprakisht me misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR. Veriu i Kosovës është shpesh vatër tensionesh, pasi popullata shumicë serbe e dirigjuar nga Beogradi vështirë u bindet autoriteteve të Kosovës. Letërkëmbimi me NATO-n besohet të jetë bërë në përpjekje për ta mbajtur situatën atje nën kontroll. Por, më shumë se një dekadë më vonë, ka zëra që thonë se ky zotim, si i tillë, nuk është më i vlefshëm, sepse statusi i FSK-s nuk është më i njëjti. Kështu mendon edhe Avni Arifi, diku shef i kabinetit të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj.
Për NATO-n, FSK-ja nuk ka ndrrua, po na e ke ndrrua.
Sipas Arifit, FSK-ja nga viti 2018 e ka siguruar mandatin ushtarak, të cilin nuk e ka pasur në kohën kur është bërë letër këmbimi me NATO-n, pas incidentit të 29 nëntorit të këtij viti në Zubin Potok, ku një shpërthim i fuqishëm dëmtoi kanalin kritik të Iber Lepencit. Fori tha se institucionet e Kosovës i kanë kërkuar autorizim për dërgimin e mundshëm të FSK-s në zonën e prekur, por se misioni e ka refuzuar. Radio Evropa e Lirë kërkoi koment për këtë çështje nga zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu, por nuk mori. Një ditë më herët kryeministri Albin Kurti nuk konfirmoi se ka kërkuar një leje të tillë, por tha vetëm se ushtria jonë bazuar në marrëveshjen e vitit 2013 nuk mund të shkojë në veri. Duke e konsideruar si të dëmshme për vendin, ai dërgoi letrën e Thaçit në prokurori në vitin 2021, por në lidhje me të nuk u morë ndonjë vendim. Po atë vit, gjatë një vizite që zhvilloi në Prishtinë, shefi i atërshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se dakordimi për FSK-n e lidhur me veriun betet i vlefshëm. Arifi, i cili ka shërbyer në kabinetin e Haradinajt nga viti 2017 deri në vitin 2020, thotë se forca e sigurisë së Kosovës përmes ligjit ka siguruar mandatin e saj ushtarak, të cilin nuk e ka pasur në vitin 2013. Kuvendi i Kosovës në vitin 2018 miratoi ndryshimet e ligjore për transformimin e mandatit të FSK-s në ushtri. Ligji për FSK-n, i cili hyri në fuqi në janar të 2019-s, thotë se kjo forcë mbron sovranitetin dhe integritetin territorial, qytetarët, pronën dhe interesat e Republikës së Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Arifi thotë se aso kohë vendet partnere të Kosovës i kanë kërkuar Haradinaj që të renovonte marrëveshjen për mosdërgimin e FSK-s në veri.
Haradinaj ka thonë se jo, konsiderojnë se duhet të ketë mandat plus, na tash ke ministria mbrojtjes, ministria mbrojtjes duhet të operativin këtë Kosovën. Haradinaj ka refuzuar, mirëpo, ka thonë se koordinimi me NATO-n është fjalë dhe nuk ndodh kur kur gjë pa koordinim me NATO-n.
Sipas Arifit, nëse kryeministri Kurti kërkon bazë ligjore për ta dërguar FSK-n në veri, ai atë e ka, nisur nga pikpamja e institucioneve të Kosovës, ndërsa nga pikpamja e NATO-s, siç thot ai, misioni i FSK-s nuk ka ndryshuar dhe mbetet ai viti 2008 kur ai kishte mision të ndihmonte autoritetet civile në përgjigje ndaj fatkeqësive natyrore dhe emergjencave të tjera. Profesori Recaj nuk pajtohet. Ai thotë se letra e Thaçit ka karakter juridik obligues për Kosovën. Sipas tij, ajo është një deklaratë njanshme, por si rezultat i diskutimeve të përfaqësuesve institucional të Kosovës me përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Për më tepër, shton Recaj, rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është ende në fuqi dhe bazuar në të, interpretimi final i situatës së sigurisë në Kosovë i takon KFOR-it.
Gjithë sipas kartës së organizatës së Kombeve të Bashkuara, të gjitha shtetet janë të obliguara ta respektojnë rezolutat e Këshillit të Sigurisë, pa të respektojnë vendimet e Këshillit të Sigurisë. Përjedhimisht kjo vlen edhe për Kosovën.
Fori u miratua nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara pas përfundimit të luftës më 1999. Rezoluta 1244 e tij i autorizon shtetet anëtare të OKB-s për të mbajtur një praninë ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë, e cila sot ka mbi 4400 trupa. Kfori është përgjegjës për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare është policia e Kosovës. Për dallim prej FSK-s, shkuarja e policisë së Kosovës në komunat veriore Mitrovice, Verju, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić nuk është kufizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Situata ekonomike dhe protestat për rritje pagash në Kosovë reflektojnë shqetësimet e përhapura me disponojnësve të sektorit publik dhe privat, të cilët përballen me sfidat theksuara nga rritja e çmimeve dhe standardi ulët i jetesës. Ata thonë se me rritjen e çmimeve, paga është e pamjaftueshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në dy ditë, dy protesta për rritje pagash ndër të tjera. Me rritjen e vazhdueshme të çmimeve të produkteve të rëndësishme, shumë punonjës në Kosovë ndjejnë se pagat e tyre nuk janë të mjaftueshme. Një pagë e dinitetshme duhet të jetë mbi 2000 euro, thotë Bajram Kryeziu, specialist i mjekësisë familjare. Ai dhe kolegët e tij nga sektori i shëndetësisë protestuan të njëjtën në Prishtinë. Një ditë më herët protestuan edhe punëtorët e arsimit. Si mjek i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prizren, Kryeziu tregon se paguhet 1200 euro në muaj, por thot se për t'i plotësuar nevojat e familjes së tij, detyrohet të angazhohet edhe në sektorin privat për punë shtesë.
Edhe mos kënaqemi me familjen si gjithë tjerë. Edhe na kemi familje, edhe na duhet pak me ikzuat familje, me qenë me ta.
Çdo ditë ka rritje çmimesh, thot edhe kolegu i tij Bajrush Baftiu. Me rreth 40 vjet përvoj punësi teknik i dhëmbëve në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Ferizaj, Baftiu paguhet 570 euro në muaj.
Mos flasmi për gjona tjera, për familje, ku rrima, ku janë, ku interneti, ku janë të gjona tjera elementare, u për ushqim, mos flasmi, ju e dini edhe vetë sa janë rritje çmimet.
Pak të ngjashme, thot se merr edhe Nurie Krasniqi, e cila punon si infermiere në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Pej. Ankesa për çmime shpreh edhe ajo. Ajo jeton me bashkëshortin dhe tre fëmijë, dy nga të cilët thot se punojnë në sektorin privat dhe marrin paga dukshëm të vogla. Rritja e madhe e çmimeve në Kosovë nisi kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në fillim të vitit 2022. Lufta shkaktoi që rregullime në tregje dhe përpasoi bota pa rritje rekordet e inflacionit. Vitin 2022, Kosova mbylli me normë mesatare të inflacionit rreth 12%. Vitin e kaluar, kjo normë ra në 5%. Rënja vazhdoi edhe këtë vit, por çmimet mbetën gati të njëjta. Kjo për faktin se rënja inflacionit nuk do të thotë edhe rënje çmimeve, por do të thotë se çmimet rriten më ngadalë. Për ilustrim, mbi 2 vjet më parë, 1 litër vaj në dyqane kushtonte deri në 1 euro, tani shkon deri në 1,60. Çmimet indikon edhe deficiti lart tregtar apo fakti që Kosova importon shumicën e produkteve, edhe pse ka kushte për prodhimin e kulturave të ndryshme bujqësore. Të dhënat e publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë se qytetarët e vendit pjesën më të madhe të buxhetit familjar e ndajnë për blerjen e artikujve ushqimor. E paga mesatare tyre sillet në rreth 570 euro. Në fund të tetorit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti mori vendim për rritjen e pagave në sektorin publik për 55 euro nga janari vitit të ardhshëm dhe 55 euro tjera nga kurriku. Por pavarësisht rritjes, këto paga janë të pamjaftueshme dhe në nivelin e ekzistencës, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Ebrim Ramosaj. Qytetarët e Kosovës sipas tij jetojnë në një treg të hapur ekonomik, ku çmimet e produkteve janë sikurse në shtetet e tjera të Evropës, ndonë se standardi tyre jetësor është me jullet. Si pas Ramosajt, rritja pagave në janar e pastaj në korrik nuk do të ndikoj në rritjen e mirëqenjes. Si pas ti, vendi nuk ka politikat e mirëfillta ekonomike në kuptimin e identifikimit e problemeve. A i thot se në radhë të parë duhet të konstatohet të gjendja e pastaj të zgjidhen sektorët që rrisin prodhimin.
Zhvillimi ekonomik rritjen e mirëqenjen, iniciativat biznesore, start-upat e reja, qasja shumë liberale karsisht dhivimit, pa dyshim bojnë të mundur një rritje tjetër ekonomike.
Ndër vite, qeveria po ministrit të ndryshme kanë darë disa herë subvencione për prodhema po punësim. Këtë vit rritja ekonomike në Kosovë ka qenë 4.5%, dërsa parashikimet zyrtare për vitin e ardhshëm janë që kjo vlerë të arrinë në 5.6%. Ramosaj nuk pretë ndonjë lëvizje të vërejtshme në vitin 2025 sa i përket inflacionit apo çmimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjet dhe mirë dëgjofshim.